Wasn't it wonderful to hear Psalm 130?
Nebolo to skvelé počúvať žalm 130?
I think it was Luther who said that no one is so deep in the depths as the one. Sorry.
Myslím, že to bol Luther, ktorý povedal, že nikto nie je tak hlboko vo svojich dlhoch
as the person who doesn't know that they're in the depths.
Ako ten, ako človek, ktorý nevie o tom, že je v dlhoch.
It was so good to have our consciences awakened.
Preto je to veľmi dobré, keď naše svedomie sa prebudza.
For those who weren't able to be here yesterday evening.
A pre tých, ktorí ste tu nemohli byť včera večer.
I tried to introduce one big thought.
Pokúšal som sa uviesť jednu takú veľkú myšlienku.
Which is that it's really helpful to see the Psalms as the songs of Jesus.
A to je to, že je veľmi užitočné dívať sa, pozerať na žalmy ako piesne, ktoré spieval Ježiš.
There are many different things in the Psalms.
V žalmoch je mnoho iných vecí.
And I'm a long way from thinking I've understood them all.
A ja som veľmi vzdialený tomu, aby som si myslel, že všetkým rozumiem.
But I want to commend this thought of Jesus leading the singing.
Ale chcel by som vám veľmi odporučiť práve túto veľkú myšlienku Ježiša, ktorý tieto piesne spieva.
It's not easy to find commentaries that are really Christ-centered.
Nie je ľahké nájsť komentáre, ktoré sú naozaj kristocentrické.
And I want to recommend this one. It's in English, I'm afraid.
A preto by som vám chcel odporučiť tento, obávam sa, že je v angličtine.
By Richard Belcher. It's called The Messiah and the Psalms.
Je od Richarda Belchera a nazýva sa Mesiáš žalmov.
Now what I want to do, God willing.
Chcel by som s Božou pomocou
this morning and tomorrow morning is to give some examples.
Dnes a potom zajtra do poludnia prejsť takými príkladmi.
I've chosen some varied psalms.
Zvolil som si niekoľko rozličných žalmov
to try to illustrate how Jesus leading the singing can help us.
Aby nám ilustrovali, ako tá myšlienka, že Ježiš tieto žalmy spieva, nám môže pomôcť.
Last night we began looking at Psalm 3, so could you turn to that, please?
Včera večer sme sa začali zapodievať žalmom 3, takže mohli by ste sa pozrieť do neho, žalm 3.
Last night we read Psalm 3 asking what it would have meant for David.
Včera večer sme si čítali tento žalm a kladli sme si otázku, že ako by toto vyzeralo alebo čo pri tom prežíval Dávid.
We saw the vivid way in which it portrayed the pressures on David.
Videli sme takým živým spôsobom, ako zažíval tie tlaky, ktoré na Dávida boli.
In verses 1 and 2, many enemies.
Vo veršoch 2 a 3 je to mnoho nepriateľov.
And we saw the context at the top of Absalom's rebellion.
A z nadpisu sme videli aj ten kontext, kde sa toto dialo pri tej Absalomovej zbure.
And we saw in verse 2 the worst thing the enemies did.
A videli sme v treťom verši tú najhoršiu vec, ktorú tí nepriatelia mu urobili.
Where they said, God won't rescue you.
Keď mu hovorili, že ani Boh ti nepomôže.
And that is the worst thing under pressure.
A to je to najhoršie, keď sme pod tlakom.
Pressure is bad and suffering is bad.
Tlak je zlý a utrpenie je zlé.
It's hard.
Je to ťažké.
But the worst thing is if I think I can't pray.
Ale najhoršie je, keď tedy si myslím, že nemôžem ani modliť.
Or I do pray, but God is not listening.
Alebo aj sa modlím, ale Boh nepočúva.
And I want us to take this pressure.
A chcel by som, aby sme zobrali vážne tento tlak.
And I want us to see the pressure on David the king.
A aby sme sa pozerali na tento tlak na kráľa Dávida.
Not just for David, but nielen, like an arrow.
Nielen ako na Dávida ako osobu, ale ako na taký šíp.
So think of King Hezekiah.
Alebo si pomyslíte na kráľa Ezechiáša.
In 2 Kings 18 and 19, surrounded by Assyrian armies.
V druhej knihe kráľovskej, kde je Ezechiáš obklúčený asýrskou armádou.
And you can imagine Hezekiah praying this prayer, how many, many, many enemies.
A tam si viete predstaviť, ako sa treba tento kráľ Ezechiáš modlí pod tým obrovským nátlakom mnohých nepriateľov.
And of course that's exactly what the Assyrian emperor said.
A samozrejme to je presne to, čo Asýrčania mu povedali.
God won't rescue you.
A Boh, tvoj Boh ťa nezachráni.
There's no point praying.
Nemá ani zmysel sa modliť.
And then we follow the arrow right through the centuries.
A potom ale pokračujme, nasledujme tento šíp, ktorý letí ďalej storočia.
Until we sit with great David's greatest son.
Aj až kým sa dostaneme k synovi veľkého Dávida.
And we see the many, many, many against him.
A vidíme zase tam tých mnohých a mnohých, ktorí sú proti nemu.
The Pharisees, the Sadducees, the priests.
Farizeov, Sadúceov, kňazov.
Eventually the Romans.
Nakoniec Rímanov.
All of them against him.
Všetci sú proti nemu.
And we can imagine him praying this psalm. How many, how many, how many.
A tak si vieme predstaviť aj jeho, ako sa modlil tento žalm. Hovorí, ako mnohí, mnohí sú proti mne.
And verse 2, they said to him, God won't rescue you.
Aj oni hovorili, aj jemu toto, čo je na konci tretieho verša. Ani Boh ti nepomôže.
So when he was on the cross, they said, let him come down from the cross, if God is pleased with him.
Takže keď už aj visel tam na kríži, vtedy mu tí nepriatelia hovorili, no tak nech príde ten jeho Boh, keď sa mu páča, nech ho vyslobodí.
He said he was God's son.
Veď povedal, že je Boží syn.
But he's not.
A keď nie,
that's what they said.
Tak tomu hraveli.
So this pressure on David is fulfilled in the pressures on Christ.
Takže tento tlak na Dávida sa naplnil v jeho väčšom synovi, Kristovi.
But we don't stop there.
Ale ani tam nezastaneme.
And we the New Testament teaches that the pressures on Christ are going to be the pressures on Christ's people.
Preto, lebo nová zmluva nás učí, že ten tlak na Krista bude aj tlakom na Kristových ľudí, nasledovníkov.
And all of us in Christ experience something of that pressure.
A my všetci v Kristovi prežívame z času na čas podobné tlaky.
It may be from outside in persecution.
Možno to je zvonka, z prenasledovanie.
Some of you will be old enough to remember the Soviet years.
Niektorí z vás ste dostatočne starí na to, aby ste si pamätali na tie sovietske roky.
And those who are too young need to listen to older brothers and sisters.
A tí, ktorí sú mladší a už toto nezažili, potrebujú počúvať tých starších bratov a sestry.
And what it was like to live under that kind of pressure.
Aké to bolo žiť pod takýmto tlakom.
And we have brothers and sisters in Iraq and Syria and North Korea and Northern Nigeria.
Bo máme aj dnes bratov a sestry v Iraku a v Sýrii a v Severnej Koreji a v Severnej Nigérii.
And they know just what it is to say so many, many, many enemies.
Tí presne vedia, že čo to znamená mať mnohých, mnohých nepriateľov.
So the pressures of David are fulfilled in the pressures of Christ.
Takže tieto tlaky na Dávida sú naplnené v tých tlakoch na Krista.
And we echo them as those in Christ.
A my rezonujeme s nimi ako s tými tlakmi na Krista.
There is an irony in Psalm 3.
Vo Žalme 3 je aj irónia.
Because it comes straight after Psalm 2.
Pretože prichádza hneď po Žalme 2.
And Psalm 2 is confident.
Lebo ten druhý žalm je plný také dôvery.
I've installed my king on Zion.
Ja ustanovím svojho kráľa na Sione.
You're my son.
Ty si môj syn.
You're going to conquer the world.
Ty premôžeš svet.
And then we're in Psalm 3 and the king is suffering.
A potom sme v treťom žalme, kde kráľ trpí.
And it looks as though the world is going to conquer him.
A vyzerá to tak, ako keby svet jeho premohol.
Last night we saw that in verses 3 and 4 we move tone from pressure to claiming a promise.
Včera sme si ušimli, že vo veršoch 4 a 5 sa potom mení ten dôraz a tón tohoto, od toho tlaku až takému sľubu.
So he claims the covenant name of God, the Lord.
Oslovuje totiž Boha jeho zmluvným menom, Hospodin.
He calls the Lord his shield.
A nazýva Hospodina svojím štítom.
He says the Lord answers from his holy mountain.
A hovorí, že on mi odpovie zo svojho svätého vrchu.
Which is covenant language.
Toto je zmluvný jazyk, jazyk zmluvy.
So he claims the promise.
Takže on sa odvoláva, prisvojuje si sľuby.
In a way it's the promise of Psalm 2.
V istom zmysle to je aj ten sľub Žalmu 2.
And you follow the arrow through history.
A pokračujeme teda s tým šípom v dejinách.
You listen to King Hezekiah claiming the same promise in prayer.
A spomínate si na kráľa Ezechiáša, ktorý v tej svojej modlitbe sa odvoláva tiež na tieto sľuby.
And then you come to the Lord Jesus.
A potom prídeme k pánovi Ježišovi.
Claiming the same promise.
Ktorý si privlastňoval ten istý sľub.
Father, I am your son. You have promised that I will rule the world.
Oče, ja som tvoj syn a ty si sľúbil, že budem vládnuť svetu.
And so we can hear Jesus praying this part of the psalm.
Takže si vieme predstaviť Ježiša, ako sa modlí tento žalm.
But again we don't stop there.
Ale znova, ani tam sa nezastavíme.
And as Jesus people, we are fellow heirs with Christ.
Lebo ako Ježišov ľud sme jeho dedičmi.
Romans 8 verse 17.
Rímanom 8:17.
So long as we suffer with him, we will reign with him.
Ktorý hovorí, že keď trpíme s ním, tak budeme aj vládnuť, panovať s ním.
And so our brothers and sisters suffering in Iraq.
Takže bratia a sestry, to utrpenie v Iraku
can claim the same promise in Christ.
Títo naši bratia tam sa môžu odvolávať na tie isté zasľúbenia Kristove.
And one of the things that this way of reading the Psalms does for us.
A jedna z vecí, ktoré nám takéto čítanie žalmov dáva, ponúka,
is to help us to identify with the persecuted church.
Je to, aby sme, že nám pomáha identifikovať sa s tou prenasledovanou cirkvou.
And to pray with them.
A modliť sa s nimi.
But it's also the pressures that we experience.
Ale sú to zároveň aj tlaky, ktoré aj my sami zažívame.
It may be pressures of sadness in relationships or health.
Môžu to byť tlaky, ktoré vyplývajú zo smútku z našich pokazených vzťahov alebo nejakej nemoci.
A broken relationship.
Pokazené vzťahy.
It may be the pressures of temptation.
Možno, že sú to tlaky pokušení, v ktorých sa nachádzame.
When the ugly darkness in our own hearts rises up.
Keď postáva tá ošklivá tma v našom vlastnom srdci.
And seems to threaten our spiritual life.
A zdá sa, že ohrozuje náš duchovný život.
With that word of accusation in verse 2.
S tým slovom takého obvinenia z verša 3.
God won't rescue you.
Ani Boh ti nepomôže.
You're too bad.
Si príliš zlý.
Don't think you can be rescued by God. He's too good for you.
Nemyslí si, že ty môžeš byť Bohom zachránený. Si na to príliš zlý.
And so in Christ we echo the same promise.
Takže s Kristom my prežívame, prijímame rovnaké zasľúbenia.
And then in verses 5 and 6 the rest that David enjoyed.
A potom vo veršoch 6 a 7 to odpočinutie, ktoré Dávid prežíva.
We watch David lying down and sleeping in trust.
Ktorý hovorí, že si ľahne a zaspí v pokoji.
Confident that he would wake.
S dôverou, že sa aj prebudí.
Unafraid in spite of all the enemies.
Bez strachu napriek množstvu nepriateľov.
And again we follow the arrow forwards.
A znova nasledujme tu ten šíp dopredu.
And we see the Lord Jesus on the Sea of Galilee.
A tam uvidíme Ježiša na rozbúrenom Galilejskom mori.
Surrounded by a life-threatening storm.
Obklúčený život ohrozujúcou búrkou.
Sleeping on a pillow.
Ktorý však spí na vankúši.
In Mark chapter 4.
V Markovi 4.
And we see Jesus all through his earthly ministry hated.
A vidíme Ježiša počas celého jeho pozemského života, ako ho nenávidia.
People all around wanting to kill him.
To množstvo ľudí okolo neho, ktorí ho chcú zabiť.
And yet night by night he slept.
A napriek tomu noc po noci spí.
And finally on the cross he slept the sleep of death.
A nakoniec na kríži proste zaspal smrťou smrti.
And then he woke again.
A potom stál.
On resurrection morning.
V ráno vzkriesenia.
Because the Lord sustained him.
Preto, lebo Hospodin ho zachoval.
And you and I, as Christian believers,
aj vy a ja, ako kresťanskí veriaci,
we know something of pressure.
Poznáme, zažívame niečo z tohoto tlaku.
We know something of claiming the promise.
Vieme niečo z toho privlastňovania si zasľúbení.
But sleep is such a funny thing.
Ale spánok je taká zvláštna vec.
Did you sleep well last night?
Dobre ste spali minulú noc?
I didn't sleep very well last night.
Ja som nespal najlepšie minulú noc.
It would be more impressive if I could tell you I'd slept beautifully.
Lebo bolo by to také lepšie, keby som vám teraz mohol povedať, že som vynikajúco spal.
But sleep is a strange thing.
Ale spánok to je taká divná vec.
And as we pray this psalm, we can be praying that God will give us the trust that will enable us quietly to sleep.
A keď sa my modlíme tento žalm, tak sa môžeme prosiť Pána Boha o túto istú dôveru, aby sme mohli pokojne spať.
And then in verses 7 and 8 we come to the king's rescue.
A potom v 8. verši a 9. Vidíme tú záchranu kráľa.
We watch David pray in verse 7, "Arise, O Lord, come to my rescue."
V 8. verši vidíme Dávida, ako sa modlí a prosí: "Povstaň, Hospodine, a zachráň ma."
And we think of the Lord Jesus praying, entrusting himself to God who would judge justly.
A myslíme na Pána Ježiša, ako sa modlila a prosil svojho Otca, aby spravodlivo rozsúdil aj pri ňom.
The letter to the Hebrews says that he prayed with loud cries and tears.
List Hebrejom hovorí, že sa modlil s hlasným vzdychaním.
All the intensity of this psalm was fulfilled with Jesus.
Celá tá intenzita tohoto žalmu bola naplnená v Ježišovi.
But verse 8 is so helpful in understanding it.
V 8. verš je preto taký dobrý, vhodný na porozumenie tohoto.
So verse 8, David says, "From the Lord comes deliverance."
V 8. verši hovorí, že od Hospodina pochádza vyslobodenie.
In other words, God will rescue his king.
To znamená inými slovami, Hospodin zachráni svojho kráľa.
And then he says, "May your blessing be on your people."
A potom hovorí, že nech tvoje, na konci 9. nech je tvoje požehnanie spočinie na tvojom ľude.
And that's where we come in.
A to je to, kde my prichádzame na scénu.
Now, I don't know how to illustrate this in your culture.
Ja neviem, ako toto ilustrovať vo vašej kultúre.
But I think this will work.
Ale dúfam, že toto bude fungovať.
People in my country sometimes say we can't understand this being in Christ thing.
Ľudia v našej kultúre často hovoria, že my toto nechápeme, túto záležitosť byť v Kristovi.
But everybody understands sport.
Ale každý chápe a rozumie športu.
I support Swansea City Football Club.
Ja som fanúšikom Swansea City Football Club.
We are eighth in the English Premiership.
Sme 8. v Premier League.
In spite of the fact that we are a Welsh team.
Napriek tomu, že sme waleským tímom, mužstvom.
Now when I go to see Swansea, I don't get onto the pitch.
Keď ja idem na zápas Swansea, tak ja nejdem na ihrisko.
I'm sitting in the stands.
Ja sedím v hľadisku.
But if Swansea win,
ale keď Swansea vyhrá,
then I say, "We won."
Tak poviem ja, vyhrali sme.
I never kicked the ball.
Ja som ani raz nekopol do lopty.
Which is a good thing, because I'm so bad at football.
Čo je dobre, lebo ja neviem dobre hrať.
But when the team win, I win.
Ale keď mužstvo vyhrá, tak ja som vyhral.
And I'm happy.
A teším sa.
And when we beat Manchester United, twice.
A keď sme porazili Manchester United, a to iba raz.
Twice.
Dvakrát.
I message my son-in-law who supports them and say, "Tough."
Tak som poslal SMS-ku môjmu synovi, ktorý je fanúšikom Manchester United. Dostali ste.
We had a big rugby day last Saturday.
Minulú sobotu sme mali veľký deň rugby.
It was the climax of the Six Nations, which is England, Scotland.
Lebo to bolo vyvrcholením tých rugby mužstiev šiestich krajín.
England,
národov.
Scotland, Wales, Ireland, France and Italy.
Anglicko, Škótsko, Wales, Írsko, Francúzsko a Taliansko.
Now some of those are no good. Italy is no good.
Niektorí z nich za veľa nestoja. Taliani sú chabí.
Scotland is pretty bad.
Škóti slabí.
But it was a really exciting day because there were three countries that could win.
Ale bol to vzrušujúci deň, pretože z tých šiestich boli tri krajiny, ktoré to mohli vyhrať.
And they were England, Ireland and Wales.
A to boli Anglicko, Írsko a Wales.
And the first match Wales were up on top.
A po tom prvom zápase Wales bol na vrchole.
The second match Ireland did better.
A v tom druhom zápase Írsko dosiahlo lepší výsledok.
And the third match England nearly won.
A v tom treťom Angličania skoro vyhrali.
But Ireland won.
Ale Írsko vyhralo.
And one of my prayer partners is from Ireland.
A jeden z našich modlitebných partnerov je z Írska.
He was not on the pitch.
On nebol na ihrisku.
But he says, we won.
Ale on nám oznámil, vyhrali sme.
Now we all understand that.
Všetci tomuto rozumieme.
And there is an analogy with being in Christ.
To je taká analogia toho, čo znamená byť v Kristovi.
Which is that our victory depends on his victory.
Čo znamená, že naše víťazstvo je závislé na jeho víťazstve.
So we see the pressures on Christ.
Takže keď vidíme ten tlak na Krista,
we see Christ claim the promise.
A vidíme Krista, ako sa odvoláva na zasľúbenia.
And trust.
A dôveruje.
And then we see him vindicated.
A potom ho vidíme, ako bol rehabilitovaný, ospravedlnený.
And in his victory is our victory.
Tak v jeho víťazstve je aj naše víťazstvo.
So that's what it is to sing this psalm in Christ.
Takže toto znamená aj pre nás spievať tento žalm v Kristovi.
So what I want us to do is to go back to Psalm 17.
A tak by som sa rád vrátil do žalmu 17.
Yesterday evening I preached you a really unhelpful sermon on Psalm 17.
Včera som vám kázal veľmi nedobrú kázeň zo žalmu 17.
We saw that David is confident that his prayers will be answered.
Videli sme, že Dávid je presvedčený, že jeho prosby budú vypočuté.
Because in the first five verses he is innocent.
Preto, lebo podľa prvých piatich veršov je nevinný.
And then in verses 6 through to 12 he's the king.
A potom vo veršoch 6 až 12 hovorí, že on je zastupujúcou hlavou Božieho ľudu.
And then in verses 13 to the end his enemies are God's enemies.
A potom vo verši 13 až 15 hovorí, že veď jeho Dávidovi nepriatelia sú Božími nepriateľmi.
So I said, if you are innocent,
takže ja som vám povedal, že ak vy ste nevinní,
and you are the king,
a vy ste kráľom,
and your enemies are God's enemies,
a keď vaši nepriatelia sú Božími nepriateľmi,
then you may be sure your prayers will be answered.
Tak vtedy si môžete byť istí, že vaše prosby budú vypočuté.
And that is true, but not helpful.
A to je pravda, ale vôbec vám to nepomôže.
But once we realize what it is to be in Christ,
ale keď pochopíme, čo to znamená byť v Kristovi,
then wonderfully Psalm 17 becomes a wonderful prayer.
Tak vtedy sa žalm 17 stane nádhernou, úžasnou modlitbou.
So you and I can pray, for example, verse 3.
Takže aj vy a ja môžeme sa modliť štvrtý verš.
Even though you probe my heart and examine me, you won't find anything wrong.
Čiže aj keď budeš skúmať moje srdce a nenájdeš tam nič zlé.
And we can say that.
A my to môžeme povedať.
Because we are covered by the righteousness of Christ.
Preto, lebo sme prikrytí Kristovou spravodlivosťou.
And when God looks at us, he sees Jesus.
A keď sa Boh díva na nás, tak vidí Ježiša.
Somebody has said that Christians are those who pray.
Lebo niektorí ľudia povedali, že kresťania to sú tí, čo sa modlia.
To God the Father as if we were Jesus.
Bohu Otcovi, ako keby boli Ježišom.
That's what it is to pray in his name.
To znamená modliť sa v jeho mene.
And then I find I can pray Psalm 17. I'm not the king.
A potom vidím, že ja sa môžem modliť 17. žalm. Ja nie som kráľom.
But I'm one of the king's people.
Ale ja som jedným z toho kráľovho ľudu.
And so his victory is our victory.
Takže jeho víťazstvo je aj našim víťazstvom.
His enemies are God's enemies.
Jeho nepriatelia sú Boží nepriatelia.
And the more we pray Psalm 17,
a čím viacej sa budeme modliť 17. žalm,
the more we find it's not just that his righteousness is imputed to us,
tak tým viacej môžeme prežívať, že nielen, že jeho spravodlivosť je nám pripísaná,
but we begin to find,
ale začneme aj objavovať,
that our affections and desires are shaped by his,
že naše túžby sú formované jeho túžbami.
And I begin to find in reality,
a začnem to aj prežívať vo svojej realite,
that my heart is beginning to be changed,
že moje srdce sa začne meniť,
that I begin to love God's friends,
že začnem milovať Božích priateľov,
and I don't want to be identified with God's enemies,
a nechcem byť stotožňovaný s Božími nepriateľmi.
And so in Christ we can pray Psalm 17.
A preto v Kristovi sa môžeme modliť 17. žalm.
We cannot pray it on our own as isolated individuals.
Nemôžeme sa ho modliť ako izolovaní jednotlivci.
But we can pray it in Christ.
Ale môžeme sa ho modliť v Kristovi.
Now, let me say before we go to another example.
Dovolte mi ešte povedať skôr, ako sa pohneme k inému príkladu,
that there are all sorts of different kinds of psalm.
Že máme veľké množstvo rozličných žalmov.
And I will talk about this tomorrow, God willing.
A keď Pán Boh dá, tak o tomto poviem vám viacej zajtra.
But what I want to do now is to take another example of a different kind.
Ale teraz by som chcel vám ukázať iný príklad iného druhu.
I want us to turn to Psalm 63.
Pozrime sa do 63. žalmu. Žalm 63.
And I want to use this as a way of teaching us how not to pray it or preach it.
Aj tento by som chcel použiť najprv na to, aby som vám ukázal, ako sa nemodliť.
And then how to najprv. And then how to preach it.
A potom ako ho sa modliť a vyučovať, kázať.
It's an illustration, but a very important one.
To je ilustrácia, ale veľmi dôležitá.
And it's an illustration of the kind of psalm.
Je to ilustrácia takého druhu žalmov,
where the psalmist seems to set a really good example.
Kde žalmista je ukázaný ako naozaj veľmi dobrý príklad.
So if you are a preacher,
takže ak ste kazateľom,
then as the psalm is read,
tak potom keď sa tento žalm číta,
could you just begin to think how you might preach it?
Tak začnete alebo skúste rozmýšľať o tom, že ako by ste toto možno kázali.
And if you're not a preacher,
ak nie ste kazateľom,
you might like to think how your preachers might preach it.
Tak by ste možno mohli rozmýšľať, že ako by váš kazateľ toto možno kázal.
So there will be a lot of thinking going on.
Takže teraz sa bude veľa rozmýšľať.
I'm going to ask Jan to read the psalm. Just read the whole of Psalm 63.
Takže poprosím Jana, aby prečítal celý tento 63. žalm. Dávidov žalm, keď bol na Judskej púšti. Bože, ty si môj Boh. Hľadám ťa za úsvitu. Moja duša prahne po tebe. Po tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody. Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu. Veď tvoja milosť je lepšia ako život. Moje pery ťa budú velebiť. Budem ťa žehnať po celý život, v tvojom mene budem dvíhať ruky. Tukom a olejom sa síti moja duša. Moje pery jasajú, moje ústa ťa chvália. Na svojom lôžku myslím na teba. Pri výmene stráží o tebe rozjímam. Veď si mi pomáhal. V tôni tvojich krídel môžem plesať. K tebe sa duša privinula, tvoja pravica ma podopiera. Tí, čo chystajú záhubu mojej duši, vojdú do hlbín zeme. Vydaní moci meča za pokrm budú šakalom. Kráľ sa však bude radovať Bohu. Chváliť sa môže každý, kto na ňo prisahá. Luhárom budú ústa zapchaté.
Thank you. Now, I'm going to ask you just quietly or perhaps in pairs or threes.
Skúste ticho sami, alebo možno v dvojiciach či trojiciach.
Just to begin to think how this might be taught.
Začnite rozmýšľať o tom, ako by sa toto mohlo vyučovať.
So shall we take a few minutes just talking amongst ourselves.
Takže len chvíľočku, 2-3 minúty rozprávajte a uvažujte spolu o tomto.
Is that all right? So over to you for a few minutes.
Takže na chvíľu je to na vás.
Friends, let me interrupt you there.
Tak dovolte, aby som vás prerušil.
I often do this at Cornhill and it is always annoying.
Často toto robím na Cornhille a je to stále nepríjemné.
People are just getting the really good insights when I stop them.
Lebo ľudia práve začínajú dostávať dobré nápady, keď ich preruším.
Tough.
Ťažké.
Let's start by recognizing that it's a lovely psalm.
Začneme tým, že uznáme, že je to krásny žalm.
It's exactly the sort of psalm we would happily put on our calendars.
Toto je presne taký žalm, aký by sme veľmi radi položili do náš kalendár.
Because your love is better than life.
Pretože tvoja láska je lepšia ako život.
Lovely.
Nádherné.
So it's just the sort of psalm where we think I don't need the Christ thing.
Takže toto je jeden z takých žalmov, o ktorých si poviete, že práve tuto nepotrebujeme ťahať toho Krista.
Just a lovely psalm.
Je to nádherný žalm sám o sebe.
But there's a problem, as we shall see.
Ale je to aj problém, ako uvidíme.
Let's start by paying attention to the psalm and then think what we do with it.
Začneme tým, že sa pozorne na ňo pozrieme a uvidíme, čo s ním.
So the superscription at the top.
Ten nadpis na vrchu.
Says it's a psalm of David when he was in the desert of Judah.
Je to Dávidov žalm, keď bol na judskej púšti.
We don't know when that was.
My nevieme, kedy to bolo.
There were two main times in David's life when he was in the desert.
Dávidovom živote boli dve také hlavné obdobia, keď bol na púšti.
The first was after he was anointed and before he was made king.
Prvýkrát to bolo potom, ako bol pomazaný, ale predtým, ako bol ustanovený za kráľa.
1 Samuel 23:24 when Saul persecuted him.
1. Samuelova 23:24 to bolo, keď ho Saul prenasledoval.
And he was in the desert.
A on, Dávid, bol na púšti.
The second time was Absalom's rebellion.
A potom druhýkrát, druhé obdobie bolo počas tej Absalomovej zbúry.
And he fled Jerusalem.
Keď musel utiecť z Jeruzalema.
And you could do a PhD on which it was.
Takže môžete si urobiť PhD a napísať, že ktoré z toho to bol.
But you still won't know.
Ale ešte aj tak to nebudete vedieť.
It doesn't matter.
A na tom ani nezáleží.
But he was in the desert.
Ale bolo to na púšti.
He's away from Jerusalem. He's away from the Ark of the Covenant and the Tabernacle.
A to je ďaleko z Jeruzalema. Ďaleko od stánku zmluvu. Ďaleko od tej truhly zmluvy.
And that sets the atmosphere and tone of the psalm.
A toto udáva atmosféru a celkový tón tohoto žalmu.
Because a desert time is an outside time.
Pretože obdobie na púšti je obdobím vonku, mimo.
It's a hungry, thirsty place.
To je miesto hladu a smedu.
It's a place of lostness.
To je miesto stratenosti.
With no signposts.
Bez akýchkoľvek smerových tabúľ.
It's a bad place.
To je zlé miesto.
And that's where David is.
A tam je Dávid.
So that helps us to begin to get the tune.
Takže toto nám pomáha zachytiť tú melódiu.
Now I don't think the psalm has a very tight structure.
Ja si nemyslím, že tento žalm má veľmi presnú štruktúru.
Some psalms have a very clear structure and some don't.
Niektoré žalmy majú veľmi jasnú štruktúru a niektoré nemajú.
So the way I've divided it up is slightly arbitrary.
Takže spôsob, akým by som ho mohol rozdeliť, je dosť také ľubovoľné.
But I think it will help us to follow if we divide it up in some way.
Ale myslím, že nám to pomôže, keď si ho nejako rozdelíme.
So let's notice first in verse 1 David's desire.
Takže všimnime si najprv vo verši 2 Dávidovú túžbu.
So David voices an urgent deep desire.
Kde Dávid vyjadruje svoju naliehavú hlbokú túžbu.
So verse 1.
Verš 2.
You God are my God, earnestly I seek you.
Bože, ty si môj Boh, hľadám ťa za úsvitu.
And he uses the language of thirst. I thirst for you.
A používa jazyk smedu. Moja duša práhne po tebe.
He's in a dry land.
Veď je v suchej krajine.
And that dryness becomes a metaphor or picture of his longing for God.
A tá suchota, vypráhnutosť, tá je metaforou a jeho túžby po Bohu.
I've never been really thirsty.
Ja som nebol nikdy naozaj smedný.
In the United Kingdom it rains so much.
V Británii tak veľa prší.
But I'm told that thirst is one of the most intense human desires.
Ale počul som, že smed je jeden z najintenzívnejších ľudských túžob.
We know that if we don't drink, we will die quickly.
Lebo vieme, že ak nebudeme piť, tak rýchlo zomrieme.
There may be all sorts of things we want, but water is the top one.
Môže byť veľa rôznych vecí, ktoré by sme chceli, ale voda je tá najdôležitejšia.
And David's longing for his God is that strong.
A aj to tá Dávidova túžba po Bohu je tak silná.
He uses covenant language. He says, "You are my God." Covenant words.
A používa tu znova tak ten jazyk zmluvy, že ty si môj Boh.
And he says, I seek you earnestly, eagerly.
A hovorí, že ja ťa hľadám naliehavo.
Nobody needs to remind David to seek God.
Nikto nemusí Dávidovi pripomínať, upomínať ho, aby hľadal Boha.
Just as if you're really thirsty, nobody needs to remind you to look for water.
Tak ako keď ste naozaj smední, tak ti nikto nemusí pripomínať, že potrebuješ vodu.
You're never going to forget that.
Na to nikdy nezabudneš.
It's an all-consuming desire.
Preto, lebo to je stravujúca túžba.
So David is not like us.
Takže Dávid nie je ako my.
I need to be exhorted to want God.
Mňa je treba upomínať a pozbudzovať, aby som chcel Boha.
I forget easily.
Lebo ľahko na ňo zabudnem.
But David has this strong desire.
Ale Dávid má túto silnú túžbu.
And in the New Testament water becomes an image Jesus uses.
A v Novej zmluve sa voda stáva takým obrazom, ktorý Ježiš používa.
In John chapter 4 and chapter 7 of the Holy Spirit.
U Jána 4 a 7 to používa ako obraz Ducha Svätého.
And I suppose that David's longing is a foreshadowing.
A ja tak preto si myslím, že táto Dávidova túžba je takým predznamenaním.
Of that longing for the life-giving presence of God in his heart.
Po tej životodárnej prítomnosti Boha v jeho srdci.
And then David's desire goes on to David's delight.
A potom tá Dávidova túžba prechádza v Dávidovo potešenie, radosť.
In verses 2, 3, 4.
Vo veršoch 3 až 5.
So in verse 2 he says a strange thing.
Vo verši 3 hovorí takúto zvláštnu vec.
I've seen you in the sanctuary.
Že videl som ťa, on má len túžbu, ale oni prekladajú, že videl som ťa vo svätyni.
And of course, as we know, if you went into the sanctuary, the tabernacle, you didn't see any image of God.
Ale my predsa vieme, že keď tedy vošiel do svätyne, tak tam nevidel žiaden obraz Boha.
All you saw was the Ark of the Covenant and some other furniture.
Všetko, čo tam bolo vidno, bola tá truhla zmluvy a nejaké to ten nábytok.
So when David says, I've seen your power and your glory.
A preto, keď Dávid hovorí, že videl som tvoju moc a slávu,
he must be speaking with the eyes of faith.
Tak musí hovoriť očami viery.
He's saying, in the covenant I've seen all that it's possible for a human being to see of God.
Preto, lebo hovorí, že ja som videl všetko, čo je možné vidieť z Boha.
And he goes on to speak of the covenant because your love.
A pokračuje, hovorí o zmluve pre tvoju lásku.
Your the Hebrew word chesed.
To je to hebrejské slovo, ktoré sme dnes už počuli, chesed.
Which doesn't just mean God being generally nice.
Čo neznamená len to, že Pán Boh je tak vo všeobecnosti milý.
God is wonderfully kind.
Áno, Boh je úžasne láskavý, milý.
He makes his rain fall so that all sorts of people's crops can grow.
Veď on dáva svoj dážď pršať na najrôznejších ľudí, aby rôzne rastlinstvo rástlo.
But this is different.
Ale toto je iné.
This is covenant love, promised love.
Toto je zmluvná láska, zasľúbená láska.
This is God's loyal love to those with whom he's in covenant.
Toto je Božia láska oddaná voči všetkým tým, ktorí sú s ním v zmluve.
And David says a strange thing, your love, your covenant love is better than life.
A preto hovorí v 4. verši, veď tvoja milosť, táto zmluvná láska je lepšia ako život.
What can possibly be better than life?
Veď čo vôbec môže byť lepšie ako život?
It's a strange thing to say.
Preto je, toto je divná vec toto hovoriť.
And David must be looking forward to the life of the age to come in some way.
Takže David musí sa nejak tešiť dopredu na nejakým spôsobom na ten nový život, ktorý prichádza.
There is nothing better than life unless there is a better life.
Lebo neexistuje nič lepšie ako život, ak len nie lepší život.
And although scholars say that the Old Testament did not believe in resurrection.
Hoci starozmluvní odborníci hovoria, že starozmluvní veriaci neverili v skriesenie,
Jesus says they're wrong.
Ježiš hovorí, že sa mýlia.
When Jesus was speaking with the Sadducees who didn't believe in resurrection.
Lebo keď sa Ježiš rozprával so Saducejmi, ktorí neverili v skriesenie,
he said that when God used covenant language with Abraham.
Takže hovorí, že keď Boh používa svoj zmluvný jazyk, keď hovorí s Abrahamom,
that must mean that he's the God of the living.
Tak to znamená, že on je Bohom živých.
And however vaguely they understood it.
A akokoľvek chábo a hmlisto oni tomu rozumeli,
covenant must mean the prospect of eternal life.
Zmluva musí znamenať aj prospekt a výhľad večného života.
So when David says your love is better than life, David delights in God.
A preto keď Dávid hovorí, že tvoja milosť je lepšia ako život, tak tým vyjadruje svoje nadšenie, svoju radosť Bohu.
He delights in relationship with God.
Má potešenie zo vzťahu s Bohom.
And so he says, I praise you. Verse 4.
A preto hovorí v 5. verši, že budem ťa žehnať.
And I lift up my hands in the posture for prayer.
A v tvojom mene budem dvíhať ruky. To je tak pozícia modlitby.
So David has this tremendous delight in the covenant God.
Takže Dávid má toto úžasné potešenie z tohto zmluvného Boha.
And then that delight merges into joy.
A potom toto jeho potešenie, radosť, teda prechádza do Dávidovej radosti.
And in verse 5 he says, my soul will be satisfied.
A preto v 6. verši hovorí, že moja duša sa nasýti.
Like with rich food.
Ako bohatým pokrmom.
Which is a strange thing to say in the desert.
Čo je dosť divný jazyk, keďže sa nachádza na púšti.
David rejoices in his relationship with the covenant God.
David sa teší zo svojho zmluvného vzťahu s Bohom.
It's like a wonderful meal.
A to je ako úžasná hostina.
Some rich friends took us to a wonderful meal in London.
Raz nás jedni takí bohatí priatelia pozvali na pohostenie v Londýne.
It was in a very smart club.
Bolo to v takom veľmi dobrom klube.
Close to St. James's Palace.
Nedaleko St. James paláca.
And we started with pink champagne.
A začali sme to ružovým šampanským.
And we talked for a while.
A potom sme sa chvíľku rozprávali.
And then we sat down and we had a lovely little beginning of the meal.
A potom sme si sadli a mali sme úžasný taký maličký predkrm.
With a different wine.
Zase s iným vínom.
And then that we found that wasn't the starter, that was the pre-starter.
A potom sme zistili, že to ešte nebol predkrm, ale že to bol taký predkrm.
And then the waiters and waitresses brought the starter with another wine.
A potom priniesli čašníci ten predkrm zase s iným vínom.
I only sipped the wine.
Takže ja som len tak troška si upil z toho vína.
And then we had roast beef with another wine.
A potom sme mali pečené hovädzie zase s ďalším vínom.
And in between every course we had opera singers.
A pomedzi každého tohto chodu sme mali operných spevákov.
And they would sing us arias from operas.
A títo nám spievali árie z opery.
This is how the very rich live.
Toto je to, ako dnes žijú veľmi bohatí ľudia.
And then we had a dessert with a dessert wine.
A potom sme mali dezert, zase s dezertným vínom.
And then we had coffee.
A potom sme mali kávu.
It was wonderful.
Bolo to úžasné.
And David says his relationship with the covenant God is satisfying like that.
A David hovorí, že jeho vzťah s Bohom je také uspokojivé ako toto.
There he is in the desert, hungry and thirsty.
Hoci nachádza sa na púšti, hladný a smedný.
And he says, I remember you, verse 6, through the night.
Hovorí v 7. verši, že na svojom lôžku myslím na teba, teda aj v noci.
And he speaks in verse 7 of singing in the shadow of God's wings.
A potom v 8. verši hovorí, že môže plesať, čiže spievať v tieni tvojich krídel.
Which is probably the wings of the cherubim above the Ark of the Covenant.
Čo sú pravdepodobne tie krídla cherubov nad tou truhlou zmluvy.
The mercy seat.
Tam, kde je tá zľutovnica.
the place of forgiveness.
To je to miesto odpustenia.
And then he says, I cling to you.
A potom hovorí, tak sa ťa pridržam.
Which is a strong word. It's the word used of intimacy in marriage.
Toto v 9. verši, to my máme, to je vlastne také jazyk intimity, manželstva.
In Genesis 2:24.
Genesis 2:24.
Or of Ruth clinging to Naomi.
Alebo ako Ruth sa privinula ku svojej svokre Noemi.
In Ruth 1:14.
Knihe Ruth 1.
And David is very joyful, deeply joyful.
Takže David je sa veľmi hlboko teší.
So there he is in the desert and he has this deep desire.
Je tam na púšti a má túto hlbokú túžbu.
This wonderful delight.
Má túto úžasnú radosť.
This great joy.
Veľkú radosť.
And then in the last two verses, in verses 9 and 10.
A potom vo veršoch 10 a 11.
He has a tremendous assurance.
Prežíva túto úžasné uistenie.
So verse 9, those who want to kill me.
Takže verš 10, tí, čo chystajú záhubu mojej duši, čo ma chcú zabiť.
And we remember that David is not in the desert for no reason.
Vieme, že Dávid nie je na púšti len tak.
He's in the desert because people want to kill him.
Je na púšti preto, lebo sú ľudia, ktorí ho hľadajú zabiť.
But he says those who want to kill me will be destroyed.
Ale hovorí, že tí, čo hľadajú záhubu mojej duši, budú zničení.
They're going to lose.
Oni prehrajú.
In fact, verse 10, they're going to be food for jackals.
Budú potravou šakalom.
So it's not just that they're going to die.
Takže nie iba, že zomrú.
They're going to die in battle.
Oni zomrú v boji.
And they won't be buried.
A budú pochovaní.
So that the birds will peck at their bodies.
Rôzne tie dravé vtáky budú zobať ich mŕtve tela.
So David is sure that he's going to win.
Takže Dávid si je uistený, že zvíťazí.
I want to leave the last verse for the moment.
Ten posledný verš by som na teraz nechal, tak?
Here is a bad way to preach it.
A tak toto je ten zlý spôsob, ako tento verš kázať.
So remember the next bit is not what I mean.
Lebo to ďalšie, to nie je o mne.
So here goes.
Takže poďme.
In the first two verses, David has a deep desire for God.
V tých prvých dvoch veršoch Dávid má túto hlbokú túžbu po Bohu.
He longs for God.
Túži po Bohu.
Do you long for God?
Tak, a ty túžiš tak po Bohu?
Perhaps you do a bit.
Možno trochu.
But not enough.
Ale nie dosť.
You are bad Christians.
Takže si zlí kresťania.
You need to try harder to want God more.
Takže musíte sa lepšie usilovať, aby ste viacej túžili, chceli
Boha. Rotten old lot.
Takže vy ste tí na nič hodníci.
That's my first point.
Takže to je môj prvý bod.
In verses 2 to 4, David has a wonderful delight in God.
V veršoch 3 až 5 vidíme to Dávidovo potešenie v Bohu.
Do you delight in God?
Máš ty také potešenie v Bohu?
You ought to.
Mal by si mať.
Maybe you do a bit.
Možno, že máš trochu.
But not enough.
Ale nie dosť.
There's somebody sitting here who needs to delight in God more.
Lebo niektorí z tých, čo tu sedia, by sa mali viacej v Bohu tešiť.
You are rotten old Christians, I know that.
Takže preto, aby ste vedeli, že ste na nič hodní kresťania.
So go away this week and try and delight in God more.
Takže choďte a tento týždeň sa usilujte viacej tešiť z Boha.
So verses 5 to 8, David rejoices in God.
A potom vo veršoch 6 až 9 sa Dávid teší z Boha, má radosť z Neho.
Do you rejoice in God?
A ty máš radosť Boha?
Of course you do when things are going well, when you are happy in love.
Samozrejme, že sa tešíš, keď sa ti darí a keď si šťastný a plný lásky.
But do you rejoice in God on the dark nights?
Ale tešíš sa z Boha v tmavých nociach?
When things are hard?
Keď sú veci ťažké?
You ought to.
Ale mal by si.
You're rotten old Christians.
A preto prehnití kresťania.
So go and rejoice in God more.
Takže choďte a cez tento týždeň sa tešte z Boha viacej.
In verses 9 and 10, David is sure that he's going to win.
Vo veršoch 10 a 11 David je uistený, že zvíťazí.
Are you sure you're going to win?
Si si istý, že zvíťazíš?
You proud, arrogant person.
Ak áno, tak si pyšný a arogantný človek.
How can you be so sure?
Ako si môžeš byť taký istý?
That's not a very good way to preach it.
Toto nie je veľmi dobrý spôsob kázania tohto.
Shall we try and do better?
Takže skúsme lepšie.
Look at the final verse.
Pozrite sa do toho posledného verša.
In the final verse there are three people or groups of people.
A v ňom vidíme troch ľudí, respektíve tri skupiny ľudí.
In the first line, there is the king.
V tom prvom riadku je to kráľ.
David himself.
Kráľ sám, teda Dávid sám.
And the king will rejoice in God.
Kráľ sa však bude radovať Bohu.
And so I'm reminded that this is the king's song.
Takže to mi pripomína, že toto je pieseň kráľa.
Then in the second line there are those who swear by God, believers.
Potom v druhom riadku máme tých, ktorí prisahajú na Boha. To sú teda veriaci.
And they will glory in him.
A tí sa budú ním chváliť.
And then in the third line there are liars.
A potom v treťom riadku sú luhári.
And they will be silenced.
A tým budú ústa zapchaté.
So if this is the king's song,
takže ak toto je pieseň kráľa,
what do we make of David's desire?
Tak čo potom s tými Dávidovými túžbami?
We learn that the king desires God.
Videli sme tu, že kráľ túži po Bohu.
And we can see that longing for God.
A vidíme, že tá jeho túžba po Bohu
is fulfilled in the longing of Jesus the King.
Je naplnená v túžbe kráľa Ježiša.
All through his earthly life the Lord Jesus longed for fellowship with the Father.
Počas celého svojho pozemského života Pán Ježiš túžil po spoločenstve so svojím Otcom.
He felt the pain of living in a desert world.
On prežíval všetku tú bolesť života na púšti.
Literally for his temptations.
Celkom doslova počas jeho pokušení.
And he longed for God. He spent hours in prayer.
Túžil po Bohu. Celé hodiny strávil na modlitbách.
He loved his father.
Miloval svojho otca.
So Jesus desired the father.
Takže Ježiš túžil takto po svojom otcovi.
And he did it for me.
A on to robil za mňa.
And this turns the psalm around.
A toto premieňa tento žalm.
So the verses 1 and 2 are not saying David desired God and I need to try to desire God more.
Takže tie prvé dva verše, ktoré hovoria o tom, že Dávid túžil po Bohu, tak to znamená, že ja mám viacej túžiť po Bohu.
For there is no gospel in that.
Lebo tam nie je žiadneho evanjelia.
It is that I have a king who desired the Father above all things.
Ale tým evanjeliom je to, že ja mám kráľa, ktorého túžby sú nadovšetko.
And he did it for me.
A on to všetko robil za mňa.
And then for David's delight, we see that foreshadowing Jesus' delight.
A potom aj to Dávidovo potešenie je takým len predobrazom Ježišovho potešenia.
Jesus delighted in his covenant relationship as the son with the father.
Ježiš prežíval to potešenie, ktoré mal ako syn so svojím zmluvným otcom.
He said it was better than life.
On povedal, že to je lepšie ako život.
When the devil offered him all the kingdoms of the world and their glory.
Lebo keď mu diabol ponúkol všetky kráľovstvá sveta, všetku slávu.
He said no, my relationship with my father is better than life.
Tak povedal, že nie, lebo môj vzťah s mojím nebeským otcom je lepší ako život.
So I learn from this delight. Not that I must try harder to delight.
Takže z Dávidovho potešenia sa učím o tom, že nie ja sa mám snažiť viacej sa tešiť z Boha.
For there is no gospel in that.
Lebo ani v tom nie je žiadneho evanjelia.
I learned that I have a king who delighted in the father and he did it for me.
Ale učím sa, že ja mám kráľa, ktorý mal takéto potešenie zo svojho otca. A v ňom mám aj ja.
The same with David's joy.
A to isté s Dávidovou radosťou.
In Luke chapter 10.
Lukáš 10.
Jesus full of joy through the Holy Spirit.
Ježiš plný radosti skrze Ducha Svätého.
Jesus rejoiced in all that the Father was to him.
Ježiš sa tešil zo všetkého toho, čím bol jeho nebeský Otec pre neho.
So it's not that you and I have to try harder.
Takže to nie je o tom, že vy a ja sa musíme viacej usilovať.
To rejoice in God more when things are hard.
Aby sme sa viacej tešili z Boha.
It is that we have a king who rejoiced in the Father.
Ale že my máme kráľa, ktorý sa tešil zo svojho otca.
And he did it for me.
A to všetko za mňa.
The king will rejoice in God.
Kráľ sa tešil vo svojom Bohu.
And David's assurance. He knows he's going to win.
A potom to Dávidovo uistenie. On vie, že zvíťazí.
And Jesus knows he's going to win.
A Ježiš vedel od začiatku, že zvíťazí.
And he says to his accusers, you will see the son of man.
A on hovorí, a vy uvidíte syna človeka.
Sitting at the right hand of the mighty one.
Ako sedí na pravici najvyššieho.
And coming with the clouds of heaven.
A prichádzať ho so zástupmi nebeskými.
So it's not that I need to try to pretend that I'm sure that I'm going to win.
Takže to nie je o tom, že ja mám predstierať, že nakoniec zvíťazím.
It is that I have a king who was confident of winning.
Ale že mám kráľa, ktorý si bol istý, že zvíťazí.
And he has been vindicated.
A on aj naozaj zvíťazil, lebo bol ospravedlnený.
All authority in heaven on earth is given to him.
A všetka moc a autorita na nebi aj na zemi bola daná jemu.
And in him I may be confident.
Takže v ňom aj ja mám uistenie.
So my friends, do you see?
Takže priatelia, vidíte?
How reading this in Christ.
Ako to, keď čítame toto v Kristovi,
and seeing our glorious king singing this song,
a keď vidíme nášho slávneho kráľa, ako spieva tento žalm,
as he's foreshadowed by David,
ktoré bolo predznamenané Dávidom,
enables us to sing it in Christ.
Tak toto tak uschopňuje aj nás spievať toto v Kristovi.
So in the last verse we are those who will glory in
takže,
God and his king.
Aj takisto podľa toho posledného verša my sme tí, ktorí sa budú radovať Bohu.
And the strange thing is this.
A tá divná vec je toto.
When my pastor wags his finger.
Keď môj kazateľ hrozí mi svojím prstom.
And tells me to go away and want God more.
A posiela ma, aby som išiel a chcel Boha viac.
And love God more.
A miloval Boha viac.
And rejoice in God more.
A tešil sa z Boha viac.
I do the opposite.
Tak potrebujem presný opak.
I go away having been beaten over the head.
lebo odchádzam ako človek, ktorého riadne zbili po hlave.
Because it's just become a form of moralism.
Lebo sa to stalo len formou moralizovania.
But when I have this wonderful vision of my king,
ale keď mám túto úžasnú víziu kráľa,
loving the father, delighting in the father,
ktorý miluje otca, ktorý sa teší z otca,
vindicated by the father,
ktorý je nakoniec ospravedlnený svojim otcom,
then strangely I find this desire beginning to well up within me.
Tak potom je to divné, ale táto istá túžba sa začína prejavovať, vyplavovať z môjho vnútra.
And by the Spirit of Jesus I begin to echo these things in my heart.
A skrze Ježišovho ducha začnem prežívať túto túžbu, aj toto potešenie vo svojom srdci.
I hope that your hearts are lifted by that.
Ja som počul, že tvoje, vaše srdcia boli pozvihnuté takýmto spôsobom.
And although I've just chosen one psalm to illustrate that, there are plenty.
Hoci ja som si vybral iba jeden žalm, aby som toto ilustroval, ale takýchto je veľa.
Where we see something wonderful exemplified by the psalmist.
Keď vidíme niečo krásne, ktoré nám žalmy predstavujú,
and it's tempting just to think I must try to be like them.
A vtedy je to takým pokušením povedať si, musím sa snažiť byť takým.
But the gospel is that Jesus has done it.
Ale evanjelium, dobrá zvesť je, že Ježiš toto dokázal.
So let me leave that one.
Takže tu by som to nechal.
Now I want to just begin before we get to lunch on another kind of psalm and we'll come to it tomorrow.
A skôr ako pôjdeme na obed, by som chcel len, aby sme začali s jedným iným žalmom a potom sa k nemu zajtra vrátime.
I want to ask the question.
Chcel by som sa spýtať otázku.
What about the times when the psalmist confesses their sin?
A čo vtedy, keď žalmista vyznáva svoj hriech?
Because this is a very natural objection.
Lebo to je veľmi prirodzená námietka.
So when the psalmist is claiming innocence, I think, okay, I can see Jesus do that.
Lebo keď žalmista vyjadruje svoju nevinnosť, no tak tedy povieme, áno, jasné, tak ja vidím, že Ježiš toto naplnil.
But what when the psalmist is confessing their sin?
No a čo vtedy, keď žalmista vyznáva svoj hriech?
And we ask, how can Jesus do that?
Tak sa pýtame, no ako toto môže Ježiš?
And it's a really good question.
A to je veľmi dobrá otázka.
And it raises the question, what would have happened in the synagogue?
A to vyvoláva aj otázku, čo by sa udialo v synagóge.
You know, they were in Nazareth or Capernaum and they came to Psalm 51.
Boli tam v synagóge v Kafarnaume alebo v Nazarete a čítali 51. žalm.
And there is the young Jesus of Nazareth in the congregation.
A tam v zhromaždení je aj mladý Ježiš.
And they are saying or singing or praying the psalm.
A tam hovoria alebo spievajú tento žalm.
What does Jesus do?
Čo robí Ježiš?
When I was a boy, I was at an English public school.
Keď som bol chlapcom, chodil som do anglickej verejnej školy.
We had 650 boys.
Mali sme tam 650 chlapcov.
And this was a long time ago.
To už bolo veľmi dávno.
And it was the time when teenagers were rebellious.
A to bol ešte vtedy, keď tínedžeri boli takí rebelanti.
They're not rebellious now, of course.
Už teraz nie sú.
And we would be in school chapel.
A boli sme v školskej kaplnke.
And we would be singing a hymn or chanting a psalm.
A tam sme spievali pieseň alebo žalm.
It was very formal.
Bolo to vtedy veľmi také formálne.
And if you were a grumpy teenager,
no, a keď ste boli taký vzdorovitý teenager,
you showed your rebellion,
tak ste aj ukázali svoj vzdor.
By keeping your lips shut.
Tým, že ste zavreli svoje ústa.
So everybody's singing along.
Takže všetci spievajú, ale
and I'm standing there.
Ja tam iba stojím a ústa pevne zatvorené.
And I'm saying, look at me, I'm a rebel.
Lebo tým vlastne všetkým hovorím, pozrite sa na mňa, ja som rebel.
Not that I ever did, I was too scared.
Nie, že by som to niekedy bol hovoril, len vám pravím.
But some of the brave ones did.
No ale niektorí tí smelší to robili.
But can you imagine Jesus of Nazareth?
Ale viete si predstaviť Ježiša Nazareckého?
Just stopping singing.
Ktorý tam vtedy v synagóge prestal takto spievať.
He was a pious, believing Jew.
Bol to zbožný, veriaci Žid.
It's hard to imagine him stopping singing.
Ťažké je predstaviť si ho, že by bol prestal spievať.
So what does it mean for him to sing of his sin?
Tak čo to pre neho znamenalo spievať o svojom hriechu?
For he had none.
Lebo žiadny nemal.
Now I think we'll look at a psalm of penitence.
Takže aj my sa pozrieme na taký žalm pokánia.
But let me give an idea to help us with this.
Ale iba takú myšlienku, ktorá nám by nám v tomto mohla pomôcť.
You remember when John the Baptist was baptizing?
Pamätáte sa na udalosť, keď Ján Krstiteľ ho mal pokrstiť?
And it was a baptism of repentance.
A ten Jánov krst bol krstom pokánia.
So you came to John the Baptist and you confessed your sins.
Ste prišli k Jánovi Krstiteľovi a vyznávali ste mu svoje hriechy.
And you were baptized with a baptism of repentance.
A boli ste pokrstení krstom pokánia.
And his cousin Jesus from Nazareth comes.
A tu prichádza jeho bratranec Ježiš.
And John the Baptist sees him. I imagine there's a queue. And there's one and then another.
A predstavujem si, že Ján ho tam vidí. Stojí v zástupe, a bol to jeden, druhý, tretí, nevieme, ktorý poradí.
And then he sees his cousin Jesus coming.
Potom vidí, ako prichádza jeho bratranec Ježiš.
And he knows enough of him to say no.
A on vie o ňom dosť, aby povedal nie.
You don't need this.
Ty toto nepotrebuješ.
And you remember what Jesus says. A
pamätáte sa, čo Ježiš hovorí?
He says, this is fitting to fulfill all righteousness.
Ježiš mu hovorí, nie, toto je správne, aby bola naplnená celá spravodlivosť.
And he was numbered with sinners.
A takto bol započítaný s hriešnikmi.
And right from the beginning of his ministry.
A to hneď od začiatku svojej služby.
The shadow of the cross fell upon him.
Je tento tieň kríža na ňom.
So he himself had no sin.
Že hoci on sám nemal hriech.
And yet he lived under the curse of sinners.
A predsa je sám žil pod kliatbou hriešnikov.
So will you turn please and we'll just have a brief look to Psalm 38.
Takže len tak skrátka sa pozrime ešte na 38. žalm. 38. žalm.
It's one of the traditional penitential psalms, psalms of penitence.
To je jeden z tých tradičných žalmov pokánia.
And I'm going to ask Jan if he would to read Psalm 38 and as he reads it
poprosím Jana, aby prečítal tento 38. žalm a keď ho bude čítať
to ask yourself what could it possibly have meant.
Pritom sa pýtajte, kladte si otázku, čo to mohlo znamenať
for Jesus of Nazareth to pray this.
Aby sa Ježiš Nazarecký toto modlil. Dávidov žalm na spomienku. Hospodin, netrestaj ma vo svojom hneve, nekarhaj ma vo svojom rozhorčení, veď tvoje šípy uviazli vo mne a tvoja ruka doľahla na mňa. Pre tvoj hrozný hnev niec zdravého miesta na mojom tele, ani moje kosti nie sú v poriadku pre môj hriech. Veď previnenia mi prerásli cez hlavu. Je to ťažké bremeno, ťažšie, než unesiem. Páchnu a hnisajú mi rany pred moju nerozvážnosť. Zohnutý som a veľmi skľúčený, smutne sa vlečiem celý deň, lebo mám bedrá celkom zapálené a zdravého miesta niet na mojom tele. Som otupený a nesmierne zdrvený, kvíliacím srdcom nariekam. Pane, predostrel som ti každé svoje želanie a moje vzdychanie nie je skryté pred tebou. Srdce sa mi prudko rozbúchalo, síla ma opustila a svetlo mojich očí aj to zhaslo. Moji milí a priatelia neuniesli moju chorobu. Moji príbuzní stoja obďaleč. Tí, čo za mnou sliedia, nastavili mi pascu. Tí, čo mi chcú zlé, radili sa, ako ma zničia. Celé dni vymýšľajú úklady, ale ja som ako hluchý. Nepočujem. Som ako nemý, čo ústa neotvorí. Som ako človek, čo nepočuje a nevie sa brániť ústami. Hospodin, teba očakávam. Pán, môj Boh, ty mi odpovieš. Preto som mohol povedať, nech sa už neradujú nado mnou a keď sa potknem, nech sa nevystatujú nado mnou. Veď už takmer padám a moja bolesť trvá ustavične. Preto vyznávam svoju vinu a trápim sa pre svoj hriech. Moji nepriatelia sú živí a mocní. Mnoho je tých, čo ma neprávom nenávidia. Odplácajú sa mi zlým za dobré a napádajú ma za snahu o dobro. Hospodin, neopust ma. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi na pomoc. Pán, moja spása.
Thank you. I want to do several things tomorrow morning.
And chcel by som zajtra ráno niekoľko vecí s tým urobiť.
The first is to try to expound this psalm.
Tá prvá je vykladať tento žalm.
In this Christ-centered way.
Takýmto kristocentrickým spôsobom.
The second is to take a corporate psalm.
Potom vziať jeden z takých žalmov spoločenstva.
So the psalms we've looked at so far.
Lebo z tých žalmov, na ktoré sme sa doteraz dívali,
17 and 3 and what was it, 63.
Žalm 3 a 17 a 63.
They've all been individual,
tieto všetky boli žalmy jednotlivcov, ja.
But of course, many of the psalms are not I, but we.
Ale samozrejme, mnoho žalmov nehovorí ja, ale my.
So I want to take one of those and see what it means to sing it in a Christ-centered way.
A chcel by som si zvoliť jeden z takých a ukázať, čo znamená taký žalm čítať kristocentricky.
I want to think about the different voices in the psalm.
Chcel by som, aby sme rozmýšľali o rôznych hlasoch v žalmoch.
So the examples so far have all been vertical.
Lebo tieto príklady, ktoré sme doteraz mali, sú všetky vertikálne.
And upwards.
A smerovali hore.
So addressed to God.
Teda boli adresované Bohu.
But not all the psalms are like that.
Ale nie všetky žalmy sú také.
There are other voices in the psalms.
V žalmoch sú aj iné hlasy.
And I want to try to open that up.
A rád by som sa pokúsil aj toto otvoriť.
If there is time, there is one other thing I would like to try to do.
Ak budeme mať čas, tak by som rád urobil potom ešte jednu vec.
And that is to say something about the times.
A to, že povedať aspoň niečo o časoch.
When the psalmist prays for God's judgment on the wicked.
Keď sa žalmista modlí, prosí, žiada súd na bezbožných.
Because that's one of the things we find most difficult.
Lebo to sú veci, ktoré sú pre nás najťažšie.
So let me leave Psalm 38 with you.
Takže dovolte, aby som vás zanechal s týmto 38. žalmom.
And if you have time, you might like to think a little more about that before tomorrow.
Ak budete mať chvíľočku času ešte pred tým zajtrajškom rozmýšľať o tomto,
and then we'll start with that tomorrow.
A potom zajtra týmto začneme.
Thank you.
Thank you very much. Ďakujeme.